ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Occidentul avertizează asupra pericolului escaladării acțiunilor rusești în estul Ucrainei. Ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, promite mărirea fondului de subvenții, inclusiv din fonduri europene. Și organizații civice de la Chișinău se tem că vacanța și alegerile vor întârzia mult reforma justiției. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Presa de la Chișinău relatează că ploile puternice au inundat și blocat mai multe străzi în capitală, iar grindina a deteriorat mai multe mașini. Primăria spune că au fost inundate câteva pasaje subterane, inclusiv cel din apropierea Universității Ion Creangă. Cu o zi mai devreme, ploile cu grindină au afectat aproape 50 de localități din 9 raioane, care au rămas fără curent electric. Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale a spus că vântul puternic a smuls acoperișul primăriei de la Peresecena, raionul Orhei, și acoperișurile câtorva zeci de case din două sate. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, este așteptat joi la Kiev, unde a fost invitat de președintele ucrainean Petro Poroshenko. NATO a spus în cursul zilei de astăzi că Rusia a concentrat aproape 20.000 de militari la granița cu Ucraina și că Moscova poate folosi pretextul unei misiuni umanitare pentru a-i trimite pe teritoriul ucrainean. Premierul polonez Donald Tusk susține că a primit informații care sugerează că pericolul unei intervenții militare directe a Rusiei în Ucraina este mai ridicat decât era cu câteva zile în urmă. Rusia a anunțat la 4 august că desfășoară exerciții în centrul și vestul țării, inclusiv în zonele de granițe. Președintele rus Vladimir Putin a cerut prin decret agențiilor guvernamentale să restricționeze importurile agricole și alimentare din țările care au impus sancțiuni Rusiei. În decretul publicat de Kremlin se spune că asemenea importuri vor fi interzise sau limitate pentru un an. Putin nu dă numele vreunei țări sau produs anume, dar ordonă agențiilor guvernamentale să facă ele o listă. Ministrul adjunct al economiei, Alexei Lihachov, a declarat agenției Interfax că lista este deja gata și trebuie aprobată de guvern. Tot Interfax cita marți Banca Centrală a Rusiei, spunând că interzicerea unor importuri ieftine va face mai dificil controlul asupra inflației. Săptămâna trecută, Uniunea Europeană și Statele Unite au aplicat sancțiuni economice Rusiei din cauza politicii ei față de Ucraina. România spune că nu exportă bovine, carne de bovine în Federația Rusă și că autoritățile ruse au interzis astăzi ceva ce nu exista. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor de la București a reacționat la scurtă vreme după ce omologa sa rusă, Rosil Hoznadzor, a anunțat că Rusia suspendă de azi asemenea importuri din România. Autoritățile române mai spun că boala vacii nebune, la care fac trimitere autoritățile ruse, a fost depistată la o carcasă de bovină în județul Cluj, dar este un caz izolat și nu o epidemie. Agenția Reuters a scris că restricția anunțată de Rusia în privința României face parte din răspunsul rusesc la sancțiunile economice occidentale.
Mulțumim, Alexandru. Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Alianța Nord-Atlantică a spus astăzi că masarea de forțe militare rusești la granița cu Ucraina creează o situație periculoasă și a avertizat că Moscova ar putea folosi pretextul unei misiuni umanitare sau de menținere a păcii pentru invadarea regiunilor ucrainene din est. Detalii într-o relatare a secției noastre centrale de știri sintetizată de Oana Serafim.
Nu vom ghici ceea ce are Rusia de gând, dar putem vedea ce se întâmplă pe teren și asta ne îngrijorează foarte mult, a declarat citată de agenția Reuters purtătoarea de cuvânt a Alianței Oana Lungescu. Moscova neagă acuzațiile că îi înarmează și le furnizează arme separatiștilor proruși din estul Ucrainei și spune că exercițiile militare de la granița cu Ucraina vor dura întreaga săptămână și că la ele participă și bombardiere. Îngrijorările Alianței vin după ce ministrul polonez de externe, Radoslav Sikorski, declara ieri la Varșovia că, deși nu poate poate să ghicească intențiile Moscovei, întărirea prezenței militare cu trupe de combat nu poate însemna decât sau că Moscova încearcă să își întărească presiunile asupra Ucrainei și guvernului de la Kiev sau se pregătește de o invazie. La Washington, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Jen Psaki, a exprimat și ea îngrijorările americane.
Additional Russian forces continue to arrive along the Ukrainian border.
Trupe suplimentare continuă să sosească de-a lungul graniței cu Ucraina și Rusia continuă să își repoziționeze forțele în regiune. Nu avem date exacte pe care să le anunțăm și este dificil de a calcula numărul exact al trupelor. Nu voi face niciun fel de previziune, dar faptul că trupe continuă să sosească este ceea ce urmărim cu atenție și rămânem îngrijorați. Premierul Poloniei, Donald Tusk, a fost mai categoric în această dimineață.
Avem motive să bănuim și am obținut informații în ultimele ore că riscul unei intervenții directe militare a Rusiei în Ucraina este cu siguranță mai mare decât a fost în urmă cu câteva zile.
NATO a estimat anterior că inițial Rusia a desfășurat 40.000 de militari la granița cu Ucraina. Apoi, în luna iunie, a retras 1.000, dar acum își reia operațiunea de consolidare a prezenței în zonă. Un ofițer NATO a declarat agenției Reuters, sub condiția anonimatului, că de la începutul acestei luni, Rusia și-a mărit numărul militarilor desfășurați la graniță și au fost aduse tancuri, infanterie, artilerie, sisteme de apărare antiaeriană, forțe speciale și diferite avioane de luptă. Analiști militari și politici occidentali reamintesc că în trecut organizarea unor exerciții militare rusești în apropierea unor zone de conflict a fost folosită de Moscova pentru a pregăti o invazie. Așa s-a întâmplat bună oară în luna august, acum 6 ani, în Georgia.
A fost Oana Serafim cu sinteza unei relatări a secției noastre centrale de știri. Mai multe știri despre evoluția crizei ucrainene găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Pe fundalul restricțiilor comerciale rusești, ministrul agriculturii Vasile Bumakov a promis că fondul de subvenții pentru agricultură va fi mărit, inclusiv cu ajutorul banilor de la Uniunea Europeană. Detalii într-o relatare de la Chișinău, de la Tamara Grejdeanu.
Fondul subvențiilor în agricultură va crește cu 5 milioane de euro, bani promiși de Comisia Europeană. Numai că oricum nu va fi în măsură să acopere toate cererile fermierilor. În prezent, solicitările depășesc cu 6% capacitatea fondului de subvenționare, spune Petru Maleru, directorul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Totuși, nu toate cererile producătorilor întrunesc condițiile necesare pentru a primi ajutorul și din acest motiv adaugă Petru Maleru, deocamdată solicitările valabile sunt satisfăcute.
Foarte multe sume sunt diminuate din motivul că sunt neeligibile. Practic, toate este sub control, adică nivelul cererilor este mai mic decât nivelul disponibilităților financiare la moment și așteptăm în toamna anului curent să primim un supliment de cel puțin 100 milioane lei.
Petru Maleru mai spune că riscă să fie calificate drept neeligibile dosarele fermierilor care nu au actul de proprietate asupra terenurilor sau dovada arendării pe termen lung a pământurilor. Iar dacă au făcut investiții, de exemplu, în sisteme de irigare sau protecție, acestea trebuie deja să funcționeze atunci când fermierii depun dosarul la agenție. Interdicțiile impuse de Federația Rusă i-au silit pe mulți producători să monteze linii de sortare a fructelor, necesare pentru a exporta spre alte piețe. Astfel, în septembrie, crede Alexandru Slusar, președintele Unii Agroprotect, va crește masiv numărul solicitărilor de subvenții, la acestea adăugându-se și dosarele fermierilor care vor reuși să întoarcă creditele luate de la bănci. Alexandru Slusar susține că dacă guvernul va găsi posibilități să dubleze sprijinul de 5 milioane de euro oferit de europeni, atunci cerințele agricultorilor vor fi îndeplinite.
5 milioane este mai bine decât nimic, dar în situația de criză în care noi ne aflăm, vrea că această sumă să fie dublată. Și atunci noi putem satisface cerințele tuturor agricultorilor care au făcut investiții în 2014.
Și ministrul agriculturii Vasile Bumakov la fel constata că suma de subvenționare este mică pe fundalul restricțiilor de export și încă se mai caută resurse. Guvernul a dat asigurări că va compensa și pierderile producătorilor și a celor care procesează recolta de mere și prune. Promisiunea se conține într-un comunicat de presă difuzat de Cabinetul de Miniștri după întrevederea de ieri a premierului Iurie Leancă cu un grup de agricultori și producători. producători de conserve. Alexandru Slusar spune că fermierii au un dialog continuu cu autoritățile și încearcă să găsească soluții treptat, întâi de toate pentru cei care nu pot pune recolta la păstrat.
Noi ieri am discutat că să mergem pe etape și în acest sens acum prima etapă să alocăm compensațiile la producătorii care comercializează mărul de vară și pâine de vară.
Mai mulți manageri din industria de prelucrare a fructelor și legumelor au anunțat la rândul lor că vor încerca să proceseze o cantitate cât mai mare din fructele disponibilizate, urmare a interdicției de intrare pe piața rusă. Mai mulți reprezentanți ai fermierilor spun că din moment ce s-a ajuns la înțelegeri reale cu guvernul, protestul unor producători din nordul țării nu este justificat. Ei spun că nu vor răspunde la solicitările producătorilor care acuză guvernul și nu se vor alinia coloanei de unități tehnice care se îndreaptă spre Chișinău, unde urmează să fie organizat un protest. Ministrul Economiei, Adrian Candu, a acuzat două partide de opoziție că ar încuraja protestele agricultorilor, direcționându-le nemulțumirea spre actuala guvernare. Candu i-a invitat pe liderii acestor formațiuni să pună umărul la soluționarea problemelor. În replică, liderul socialiștilor a spus că formațiunea sa își va pune în aplicare capacitățile după alegerile parlamentare, schimbând radical cursul de dezvoltare strategică a Republicii Moldova. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Promolex și Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă au dat publicității o nouă evaluare trimestrială a aplicării reformei justiției. Activiștii se tem de întârzieri mai mari decât în alte dăți pentru că e vacanță legislativă, iar apoi va fi campanie electorală. Ala Ceapai.
Programată cu o traiectorie de 5 ani, strategia de reformare a justiției a ajuns la jumătate de cale. În toată această perioadă, experții care monitorizează realizarea strategiei au ajuns invariabil la aceeași concluzie. Reforma decurge destul de lent, deși crește numărul acțiunilor care se fac. La această etapă a reformei, 60% din acțiunile prevăzute în strategie au fost bifate ca fiind realizate, însă așa cum nu cantitatea, ci calitatea schimbărilor contează, experții constată că deocamdată rezultatele vizibile se lasă așteptate. Deși în perioada aprilie-iulie, instituțiile implicate în procesul de reformare urmau să realizeze sarcini principal importante prevăzute în strategie, acestea au fost amânate, spune experta Olesea Stamate. Două din instanțe se referă tocmai la cel mai important pilon al reformei, lupta cu corupția. Prima restanță este rezistența instituției de drept să-și fortifice mecanismele anticorupție pe interior și să instituie avertizori de integritate care să denunțe mita și alte acte de corupție. Olesea Stamate.
Unii reprezentanți ai instituțiilor s-au manifestat împotriva creierii în general acestor avertizori de integritate, considerând că așa numiți stucaci, cum i-au calificat, ei nu sunt potriviți să activeze în aceste instituții.
Cea de-a doua restanță majoră este trenarea punerei în aplicare a pachetului de legi anticorupție adoptat în urmă cu un an, spune experta.
Foarte bine că avem sancțiuni mai aspre pentru cazuri de corupție, dar deocamdată ați văzut vreun judecător condamnat pentru acte de corupție, în afară de cei doi judecători, unul cu $200, nici sentința în cazul respectiv nu este finală, dar judecători pe care toată lumea îi cunoaște că sunt corupți, judecătorii care sunt responsabili pentru multiple condamnări ale Republicii Moldova la CEDO, pentru cazurile din 7 aprilie.
Lista arestanților continuă cu reforma procuraturii, care urma să fie începută încă în urmă cu 2 ani. Deși Parlamentul, înainte de vacanță, a adoptat strategia de reformare a procuraturii, puțin probabil că aceasta a valuat turații înainte de alegeri, sugerează expertul de la Promolex, Pavel Postică.
Aici vorbim de acel proiect de modificare a Constituției în ceea ce privește procedura de numire a procurorului general, aprobarea unei noi legi cu privire la procuratură, un proiect al care este pe masa de deputaților. Practic, nu există voință politică în Parlament pentru a apropa aceste proiecte de lege.
Pe de o parte, lipsa de voință politică, pe de altă parte, rezistența unor instituții implicate în procesul de reformare trenează reforma în justiție. Experții prognozează că în perioada imediat următoare, progresul reformei în justiție va fi și mai lent, dat fiind că în 2 luni începe campania electorală, care va fi preocuparea de bază a decidenților, iar după alegerile parlamentare, soarta eforturilor depuse până acum și a reformei în general rămâne incertă. Experta OLE se astamate și exprimă speranța că, indiferent de rezultatele alegerilor care vor determina viitoarea guvernare, reforma justiției va fi continuată, însă nu exclude și contrariul.
Sunt sigură că Uniunea Europeană va cere indicatori clari de performanță, nu doar cei care se puși pe hârtie, dar va cere capete. Capete de oficiali, capete de judecători care sunt condamnați pentru corupție. Și fără acest lucru, aprofundarea integrării europene nu va avea loc.
Experții își exprimă speranța că fondurile europene destinate reformei în justiție vor fi acel catalizator care va consolida clasa politică. Uniunea Europeană a promis să sprijine efortul de reformare a justiției moldovene cu fonduri eșalonate în valoare de 60 de milioane de euro, funcție de punere în aplicare a acțiunilor asumate. Prima tranșă de 15 milioane a fost acordată la sfârșitul anului trecut. La finele lunii aprilie, un grup de experți europeni s-a aflat la Chișinău pentru o monitorizare independentă a progresului reformei, urmând să decidă asupra rambursării celei de-a doua tranșe de 15 milioane de euro. Ministerul Justiției deocamdată nu a făcut publice rezultatele monitorizării, dar surse avizate din cadrul instituției ne-au spus că cea de-a doua tranșă urmează să fie virată cât de curând, însă deocamdată nu e limpede dacă pe deplin sau parțial. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 16 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În minutele următoare, un nou comentariu de Vitalie Ciobanu și rubrica săptămânală Cultură și Politică cu Victor Eschenazi. Toate emisiunile noastre le găsiți și la adresa europalibera.org. Embargourile rusești și curajul moldovenilor este titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de scriitorul Vitalie Ciobanu.
Cascada embargourilor rusești, blocarea exporturilor de fructe și legume în plin sezon, amenințarea cu introducerea de taxe vamale la mai multe produse moldovenești începând cu 1 septembrie curent, taxe care încalcă regulile CSI, acolo unde funcționează acorduri de liber schimb, toate acestea trezesc indignarea legitimă a agricultorilor. Aici nu avem un simplu litigiu economic, e o chestiune politică, una cât se poate de transparentă, ce trebuie explicată oamenilor. Rusia respinge fructele și legumele moldovenești nu pentru că acestea au devenit brusc necalitative, toxice, nocive, mult sub exigențele răsfățaților consumatori ruși din Murmansk, Iakutsk, Norilsk și Vorkuta, care se scaldă în fructe și legume tot anul, ci pentru că Moldova a decis să se integreze în Uniunea Europeană. Deși invocă pretexte formale, Rusia în realitate ne spune: nu te supui, vei fi pedepsit. Nu uita că eu te-am eliberat, că avem un parteneriat strategic în care eu sunt cel care dă ordine. Chestiunea este politică și ea trebuie să aibă o abordare politică la nivelul partidelor pro-europene, nu numai pentru a câștiga puncte electorale, ci pentru a nu-i lăsa pe agricultorii noștri singuri și neputincioși. Dependența economică a Moldovei de piața rusească a fost și ea o decizie pur politică, construită timp de decenii. De aceea, desprinderea Moldovei de CSI, inițiată practic de Moscova, trebuie asistată și explicată. Liderul PLDM, Vlad Filat, a lansat un apel către partidele politice de a condamna embargourile rusești și de a se solidariza cu producătorii moldoveni. Este o inițiativă care invită partenerii de guvernare, dar și societatea în ansamblul ei, să-și limpezească opțiunile. Acest gest deranjează, întrucât contrazice o mentalitate larg răspândită, și anume tradiția jocului la două capete, când interesul politic și de afaceri blochează evoluția unor întregi sectoare ale economiei. Din acest motiv, avem stagnare, nu investim în calitate, nu căutăm noi piețe de desfacere, nu ne dezvoltăm tehnologic. Firește, e ușor să faci apeluri, să te dai patriot, vor spune cârtitorii. Însă oricine are posibilitatea să demonstreze că e mai sincer, mai credibil, mai eficient decât rivalul său politic, în nobilul și necesarul efort de a scoate Moldova din prizonieratul economic al Federației Ruse. Guvernul caută soluții pentru a compensa pierderile exportatorilor noștri de fructe și legume. Cred că orice gest în susținerea agricultorilor moldoveni, indiferent de culoarea politică a celui ce vine cu asemenea propuneri, va fi apreciat de opinia publică, de alegători în cele din urmă. Politicienii proruși de tipul lui Dodon și Șelin, ale căror nume sunt asociate cu impunerea embargourilor împotriva Moldovei, nu numai că își mențin discursul populist, ci urzesc noi diversiuni pentru a provoca o situație de colaps și a învinui guvernarea că a supărat Rusia, că nu s-a gândit la popor și acum, iată, suntem invadați de fructe și legume alterate. Această demagogie, care mizează pe ignoranța oamenilor și pe propaganda rusească de la noi, poate fi demontată cu argumente logice și de bun simț. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Приднестровские диалоги. 30 минут на Радио Свободная Европа. Новости, репортажи, аналитические материалы и интервью. Каждый понедельник на румынском и русском языках на сайте europalibera.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
În România a anunțat că vrea să candideze la alegerile prezidențiale europarlamentara Monica Macovei, cunoscută și pentru că a condus Comisia de Cooperare din Parlamentul European cu Republica Moldova. Detaliere Sabina Fati.
Eurodeputata PDL Monica Macovei, de 55 de ani, a spus în discursul său de astăzi că aduce trei lucruri noi în politică. Multă experiență națională și internațională, obiective atinse la nivel național și internațional, plus integritate pe scena politică. Fosta ministră a justiției și-a lansat candidatura la alegerile prezidențiale care au loc în România în luna noiembrie, vorbind despre investiții, educație, sănătate și locuri de muncă. Monica Macovei încearcă în acest fel să-și lărgească profilul considerat de om al unui singur subiect și să demonstreze că nu este interesată doar de justiție și de lupta împotriva corupției. Intrarea în cursa prezidențială, deși târzie, ar putea încurca multe socoteli, fiindcă spre deosebire de ceilalți contracandidați care se bazează pe bazinele electorale ale partidelor din care provin, Monica Macovei ar putea să ia voturi de peste tot, inclusiv de la cei care refuză constant să meargă la vot. În România, acest electorat pasiv strânge aproape 50% din oamenii cu drept de vot. Candidatura ei ca independent este comentată de analiștii politici cu destulă circumspecție, într-o țară ca România, unde fără câte un reprezentant în fiecare secție de votare, va fi destul de greu să asigure că ceilalți nu o păcălesc. O zi înainte de lansarea candidaturii sale, președintele Traian Băsescu a spus despre ea că are toate datele pentru a fi un candidat bun. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. Rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. În nordul Moldovei, la Mihăileni, într-un fost târg în veacul trecut cu importanță istorică pe plan cultural îndeosebi, au început cu două zile în urmă lucrările de conservare a uneia din casele familiei lui George Enescu, devenită proprietatea compozitorului după moartea mamei sale în 1909. A fost nevoie de o campanie de presă de aproape 2 ani de zile, inițiată prin intermediul postului nostru de radio și vocea unei pianiste române stabilită la Viena, Raluca Știrbăț, pentru a readuce în atenție o casă monument istoric cu o semnificație spirituală simbolică deosebită pentru cultura română, ajunsă într-o stare de degradare avansată după 1989 și aflată la un pas de a fi demolată. Dacă autoritățile statului, în primul rând Ministerul Culturii de la București, au demonstrat pe parcursul a 2 ani o totală lipsă de sensibilitate elementară față de moștenirea eneștiană, Uniunea Arhitecților din România, prin intermediul uneia din personalitățile sale, a preluat recent inițiativa salvării. Arhitectul Șerban Sturza a declanșat campania în curs de desfășurare, ce are ca prim obiectiv realizarea releveului casei lui Enescu și lucrări de conservare provizorii, ce o vor pune la adăpost de intemperii, până ce vor putea fi strânse fondurile necesare restaurării propriu-zise a clădirii și repunerii ei într-un circuit de turism cultural. Clădire relativ modestă, casa lui Enescu de la Mihăilena a scăpat de mânia pseudo-revoluționară comunistă, ce a distrus atâtea monumente de valoare după cel de-al doilea război mondial, între care conacul tatălui compozitorului de la Cracalia sau cel tot în nordul Moldovei de la Hoisești, proprietatea ramurii moldovenești a cantacuzinilor, locul copilăriei altei mari personalități culturale interbelice, arhitectul George Matei Cantacuzino. Arhitect, pictor, universitar, cărturar, personalitate de tip renascentist, Gemme Cantacuzino, 1899-1960, rămâne în istorie prin scrierile sale. Martor lucid al evoluțiilor istorice românești din perioada interbelică, a celui de-al doilea război mondial și al instalării comunismului, o personalitate căreia istoria nu i-a luat capul, Gemme Cantacuzino și trecerea sa prin lume au fost evocate nu demult într-o carte de excepție scrisă de un alt membru al familiei cantacuzineștilor, Jean-Michel Cantacuzen. O viață în România, de la Belle Époque la Republica Populară, 1899-1960, publicată la editura pariziană L'Armatin. Un volum ce își așteaptă traducerea atât în România cât și la Chișinău, date fiind atât mărturile istorice excepționale incluse în corespondența sa, cât și referirile la lumea basarabeană de o intensitate și un pitoresc rar întâlnite. Peisajul Basarabiei, scria el într-un raport militar, după ce fusese mobilizat pe frontul de est în 1941, are caracteristicile unei stepe opulente, monotonia ondulațiilor colinelor joase, rar întrerupte de câte o pădure de salcâmi, comune și sate, toate echidistante și aproape toate alipite flancului unei coline, căi ferate puține și drumuri rare, niciun curs de apă mai important pentru a întrerupe repetiția acestor motive, dulceața luminii unui cer decorat de nori grandioși, care se reflectă din când în când în iazuri și lacuri în fundul văilor, mor de vânt solitare în preajma satelor, iată cum îi apare călătorului Basarabia, fie că urcă în nord spre cetatea Hotin, fie că descinde în sud spre zidurile gri ale cetății albe. Dintre toate regiunile românești, aceasta este, poate, cea care a fost cel mai puțin studiată pe plan artistic și intelectual. Războiul avea să-l conducă pe acest intelectual rasat, care îi scria soției sale, trimisă la adăpost în Marea Britanie, că nu am avut niciodată multă stimă pentru regimurile autocrate și totalitare, mai departe, în calitate de corespondent la Odessa și în Crimeea, pe frontul din Cuban și până la Stalingrad, de pretutindeni trimițând descrieri pasionate ale locurilor și oamenilor în vremuri de război. Avea să fie demobilizat în 1943 și să asiste apoi la evenimente, scriindu-i soției în Anglia că este din ce în ce mai mult pictor. Îl citez, arhitectura nemai fiind decât o amintire în această epocă de demolări sistematice. Visa să plece în Anglia, conștient, îl citez din nou, că România nu a fost niciodată mai amenințată. Rusia nu va renunța niciodată la ea, cum nu va renunța nici la Dunăre, nici la Dardanele. Iar apoi, într-o altă scrisoare, România a devenit o țară de lupi înfometați, gata să vă sfâșie dacă li se pare că posedați mai mult decât ei. Va veni o zi când, sateliți ai Rusiei, vom fi din nou obligați să facem contrariu la ceea ce am dori. Acesta este sfârșitul trist al lucrurilor. La 7 aprilie 1946, cu o luciditate rară, Gemme Cantacuzino revenea scriind: știm că România, ca și întreaga Europa centrală și orientală, vor rămâne practic anexate URSS-ului. În ziua în care dominația rusă se va încheia, România va fi dispărut de multă vreme. Ea este supusă unui sabotaj metodic și feroce, unei sărăciri care a luat în ultimile săptămâni un ritm accelerat. Instituțiile ei sunt suprimate sau reduse la tăcere una după alta, iar dictatura proletară stinge una după alta veiozele spiritului care mai îndrăzneau să se manifeste timid. Gemme Cantacuzino avea să fie arestat de serviciile de securitate în 1948 și să petreacă ani îndelungați și grei în gulagul român, la canalul Dunărea Marea Neagră și închisorile de la Iud și Pitești.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cristina Brumă este reporter la cotidianul Evenimentul Zilei.
Citiți în Evenimentul Zilei de mâine articolul Doamna cu ochii legați, neglijată de guvernare. Reforma în justiție bate pasul pe loc. Progresul în implementarea planului de acțiuni este în continuare destul de lent, constată experții de la Asociația Promolex și Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, care au prezentat astăzi rezultatele implementării strategiei de reformă în sectorul justiției în perioada aprilie-iunie. Printre cele mai mari restanțe este reforma Procuraturii Generale, spune autorul Anatol Moraru. Mai multe despre reforma justiției citiți în pagina 5. Un alt material se intitulează Mafia terenurilor din capitală. Mai multe scheme de acaparare a terenurilor municipale funcționează de ani buni în Chișinău, aducând prejudicii de milioane bugetului local. Terenurile ajung în proprietate privată fără să fie scoase vreodată la licitație, iar ilegalitățile sunt trecute cu vederea de autorități și organele de drept. Așa se începe investigația pe care o puteți citi integral în pagina 8. Prețurile la apartamente în continuă scădere, locuințele sociale la mare căutare. Este titlul unui alt material semnat de Ileana Rusu. Criza financiară s-a extins și asupra pieței imobiliare din Chișinău. Prognozele potrivit cărora situația din domeniu urma să se stabilizeze încă în a doua jumătate a anului trecut nu s-a adeverit. Sute de apartamente își așteaptă în zadar cumpărătorii. Prețurile sunt într-o scădere continuă și, din lipsa cumpărătorilor, s-ar putea să ajungă la cel mai mic preț înregistrat în ultimii 5 ani. Acesta, dar și alte materiale, le găsiți doar în evenimentul zilei de mâine.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio